Mirëmëngjes të ndëruar Mirdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valuna Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju uftoj të ndiqni. Lidhja Demokratike e Kosovës insiston në marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje ku do të përfshihej edhe pozita e presidentit. Sektori publik vazhdon të jetë më i pëlqyer për punë kërkuesit në Kosovë përballë sektorit privat. Në Maqedoninë e Veriut, institucionet po shihen si të papuqishme për të parandaluar migrimin. Na ndiqni në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës ende nuk kanë deklaruar se janë afër arritjes së një marrëveshje për ndarjen e dikasterëve të cilat do t'i udhëheqin partitë përkatëse. Zyrtarë në këto parti politike thonë se kjo çështje u takon ekskluzivisht kryetarëve të partive. Sipas analistëve, pozita e ministrit të jashtëm dhe ajo e presidentit të ardhshëm nuk do duhej t'i komplikojnë negociatat për formimin e qeverisë së re. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Marrëveshja eventuale për koalicionin e ardhshëm qeverisës ndërmjet lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës pritet të përfshijë edhe çështjen e presidentit të ardhshëm të Kosovës, i cili sipas mandatit kushtetues duhet të zgjidhet në pranverën e vitit 2011. Lidhja demokratike e Kosovës preferon që të gjitha çështjet, nisur nga ndarja e ministrive deri te posti i presidentit, të përfshihen në marrëveshjen e ardhshme ndërmjet liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe atit të lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa. Insistimi i lidhjes demokratike të Kosovës që të diskutohet edhe për presidentin e ardhshëm që do të vijë në krye të shtetit në vitin 2021, ndërlidhet me faktin se nëse presidenti nuk zgjidhet, vendi shkon në zgjedhje, andaj LDK nuk preferon një marrëveshje koalicioni që do të zgjasë një vit e gjysmë. Kurse vetëvendosje nuk preferon shumë debat për presidentin në këtë fazë, por i bën thirrje LDK-s që të mos presë në certifikimin e rezultatit të zgjedhjeve për tu marrë vesh rreth ndarjes së ministrive, ndërsa pozita e kryeministrit nuk i është kontestuar liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, krahas postit të presidentit, një pozitë tjetër që shihet si pikë më e vështirë për negociata është ajo e ministrit të jashtëm të Kosovës. Njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë thonë se pozita e presidentit dhe ministrit të jashtëm nuk do duhej të komplikonte bisedimet që si qëllim kanë arritjen e një marrëveshje. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës duhet të arrijë marrëveshje për qeverisje duke i harmonizuar programet partiake më shumë sesa të orientohen atë se kush cilin ministri e drejton.
Konsideroj se vendet vetjake do t'jenë do një pengesë, sepse se cilë ka një synim të caktuar dhe arrinë diçka me atë synim edhe në këtë bazë mund të harmonizojnë. Presidenti ka mandat edhe një vjetë e gjysë dhe unë nuk mendoj që kjo qeveri, vetëm pse i ka numrat ose pse synon me i pas numrat, do të bojnë do një puç institucional dhe do t'a largoj presidentin, duke gjetur ose duke fabrikuar arsyet. Ndërsa sa i përket ministrit jashtëm, varet se si dan funksionet tjera, por ministri jashtëm, për dallim që deri tash duhet të jetë një personalitet me kredibilitet, me përvojë.
Synimi i lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës është që të krijojë një qeveri me 12 apo maksimumi 15 ministri. Mbetet të shihet nëse partia që e merr postin e kryeministrit lëvizja vetëvendosje do të merr edhe pozitën e kryetarit të kuvendit apo këtë pozitë do t'ja lirojë LDK-s. Për këtë temë bisedimet thuhet se do të zhvillohen në nivel të liderëve të dy partive, kurse tash për tash sipas Albulina Axhiut nga lëvizja vetëvendosje, çështja e postit të presidentit nuk është kërkuar nga asnjë palë për diskutim. Ajo thot po ashtu se deri tash nuk ka pasur ndonjë pengesë për asgjë kur është në pyetje arritja e marrëveshjes.
Në pozicione si e përmendet për presidentin apo në veçanti për ministrinë e punëve të jashtme, deri tani nuk ka kushtzime, por çështja e presidentit nuk ka qenë as kërkesë formale zyrtare nga përfaqësuesit e LDK-s. Deri tani as një takim nuk e kam përmendur çështjen e presidentit.
Në anën tjetër, në kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës, Agim Veliu, konsideron se të gjitha çështjet që garantojnë një koalicion qeverisës në mandat të plot duhet të definohen në fillim në mënyrë që si shtaj, më vonë të mos ketë probleme. Në këtë aspekt, Veliu konsideron se duhet të diskutohet edhe për çështjen e presidentit.
Po ashtu edhe çështja e presidentit, sepse viti 2021 është viti kur mandati i presidentit përfundon, edhe nëse nuk arrim na me boni marrëveshje me gjithë vizinë për zgjedhjen e presidentit, atëherë vendi shkon në zgjedhje, edhe s'kem llogarinë për një vit e gjysë me eksperimentue me një subjekt politik edhe pastaj prap me fillu prej fillimit.
Lidhja Demokratike e Kosovës nuk preferon nisjen e bisedimeve në nivelin e liderëve të partisë, pasi që është në favor të pritjes së certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve. Kurse Albulena Azhiu thotë se vetëvendosja është e interesuar që të diskutohet edhe për postet ministrore, pa pasur nevojë që të pritet certifikimi.
Ne jemi shumë të interesuar që këto takime të ndodhin sa më parë. Dje kemi dëgjuar zotin Mustafa në një deklarat që ka thënë që pa u certifikuar rezultatet me zotrin Kurti të mund të pim vetëm kafe, por besojmë që kjo çështja e certifikimit natyrisht që duhet pritet, por gjatë kësaj kohe duhet të ketë takime intenzive.
Takimet ndërmjet grupeve punuese kanë përfunduar, kurse faza tjetër e bisedimeve parashihet të zhvillohet më vonë, kur dhe pritet ndarja e ministrive dhe pozitave kryesore gjatë mandatit të ardhshëm qeverisës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Korushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sektori privat, dhe pse sipas statistikave është pundhënësi më i madh në Kosovë, mbetet nën hijen e sektorit publik, i cili vazhdon të jetë më i pëlqyer për punë kërkuesit, pasi sipas tyre në sektorin publik pagat janë shumë më të mëdha se sa në sektorin privat. Faktorët të tjerë tërheqës duhet se janë edhe trajtimi i punëtorëve si dhe kontratat më të favorshme. Kronik e Nadia Ahmetet.
Besa ka përfunduar fakultetin filologjik në Prishtinë Dega Gjuhës Shqipe, për ka 3 vjet që në mungesin e vendi punën në profesionin e saj, ajo punon në një dyqan në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës. Ajo thotë se nuk e preferon sektorin privat për shkak të pagës edhe trajtimit që u bëhet punëtorve. Për punën që bën, e cila sipas saj zgjat shpesh edhe me gjatë se 8 orë, sa parashihen orarin e punës, si dhe punon jo 5, por 6 ditë në javë, paguhet me 250 euro në muaj. Mbesa thot se ka aplikuar në disa konkurse në sektorin publik, por nuk ka arritur të siguroj një vend pune.
Unë punoj në market, që ka do tëtë në sektor privat, në kushte jo të mira, me pagë minimale, me presion psiqit nga menaxherët, si unë po ashtu edhe të gjithë të tjerët, mendojmë që të hymë në sektorin publik, që të kemë pagë më të mira, kushte më të mira dhe mos të kemë presione të tilla si shkemi në sektorin privat.
Nga hulumtimet të bëra nga përfaqësues të cilët mbrojnë të drejtat e punëtorëve, ishte theksuar se sektori privat është shkelësi më i madh i të drejtave të punëtorëve. Kushtet në sektorin privat vazhdimisht janë kritikuar dhe nga shoqëria civile dhe përfaqësues të punëtorëve. Por kohëve të fundit, ankesat janë shtuar pas miratimit të ligjit për pagat, i cili parashë rritjen e pagave për punonësit në sektorin publik nga muaj dhjetor 2019. Pagat më të larta, trajtimi punëtorve si dhe kontratat më të favorshme janë disa nga arsyet që ceken nga punëkërkuesit dhe sindikalistet si elemente që bëjnë sektorin publik më të pëlqyer për të punësuar. Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat që funksionon në kuadër të bashkimit e sindikatave të pavarura të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se paga mesatare punonjësve në sektorin privat aktualisht është 250 euro në muaj. Si pas ti, kjo pagë duhet të arrijë në 350 euro në muaj. Ai thotë se rritja pagave në sektorin publik po krijon mospërputhshmëri të pagave me sektorit publik dhe ati privat.
Kjo është një trajtim jo njerëzor, diskriminuar për ty, që pjesa me ma dhe të nëtorve janë në një farëforë me finansuës, bëgjetit për gjithë të nëtorve dhe sektorit vjetë, por edhe nëse bëjmë një krasim e paga të nëtorve në sektorin privat është tri jere me vëllë që aty në dhishë gjithë.
Si problem tjetër në këtë sektor, Jusuf Azemi vlerëson edhe mos krimin e sindikatave në kompani të cilat kanë numër të matë të punëtorve. Krimi këtyre sindikatave, thotai, kërkon guxim nga punëtorët përballë menaxherëve të kompanive përkatëse, për faktin se pronarët organizimin sindikal e shohin si rival e jo si partner bashkëpunimi. Ai tregon se në disa nga kompanitë të mëdha që veprojnë në Kosovë mundon të marrin informacione nga punëtorët, por në mënyrë anonime.
Po, ka punëtorë, të gjitha këto kompani kemi organizim sindikal në farëforën të thamë të mëshet, jo në mënyrë të pasur. Kemi mënyrë individuale që kemi me qindra punëtorë që në antarë sindikatës, por në kërkesin e punëtorë atë ambesin anonim dhe ne kur kërkojmë të shkapi atyre punëtorë, asë një nuk flasmi me emën të punëtorë, po flasmi si tënë.
Edhe Besa të regonë se në kompanin ku ajo punon nuk ka sindikat. Ajo thotë se në rast se punëtorët do të ngrisin zërin për pak naqësit që kanë, mund të humbin vendet e tyre të punës.
Nuk kemi të drejt të ankohemi ose të formojmë një bord i cili do të na mbroj të drejtat e punëtorit. Se ne bëjmë ndonjë ankesë, neve na largojmë nga puna dhe jemi të detyruar të durojmë e tërë presionin psiqik.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rreth 85.000 qytetarë janë të punësuar në sektorin publik me pagë mesatare 573 euro, kurse në sektorin privat janë të punësuar rreth 250.000 punëtorë me mbi, siç thuhet, 380 euro në muaj. Paga mujore është kalkuluar para hyrjes në fuqi të ligjit për paga, sipas të cilit në muajin dhjetor pagat do të marrin më rritje. Sipas ligjit të ri, paga mujore me eolet është ajo shtëpiakut prej 322 euro. 621 euro është paga mesimdhënësve të shkollës së mesme, profesori i universitetit do të marrë 1505 euro, krye prokurori 1912 euro, kryeministri 2150 euro dhe presidenti i Kosovës nga muaji dhjetor do të marr pagën mujore në vlerën prej 2390 eurosh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjendra tiroide si sëmundja e dytë më e shpesht endokrinologjike prek më së shumti gratë. Endokrinologët në Kosovë thonë se kjo sëmundje mbahet nën kontroll, derisa flasin për kushtet e trajtimit të saj në institucionet publike shëndetësore. Dëgjojmë bashk Ariana Kasapollin.
Gjendra tiroide është një prej organeve më të rëndësishme në trupin e njeriut, e cila gjendet në pjesën e parme të qafës dhe njëherë është njihet edhe si një lloj organi përgjegjës për secilën qeliz në organizëm, thonë mjekët nga fusha endokrinologjisë. Ndonse nuk ka statistika të sakta se sa njerëz vuajnë nga sëmundja e gjendrës tiroide në Kosovë, ekspertë kësaj fushe thonë se është sëmundja e dytë më e shpesht endokrinologjike pas sëmundjes së sheqerit. Merita Emini, endokrinologe duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se si sëmundje më shumë prej gra kryesisht nga mosha 35 deri 40 vjeçë tutje, por që nuk përjashtuan as fëmijët dhe burrat.
Sëmundjet e gjendrës tiroide janë sëmundjet të dytat më të shpeshta pas sëmundjes së diabetit. Pra është një gjendër e vogël në organizëm, po që ka shumë rëndësi sa i përket shëndetit, prandaj edhe sëmundjet janë mjaft të shpeshta. Klasifikohen si sëmundje nga funksioni i ulti gjendrës tiroide apo sëmundje që shoqërohen me hipotiroidizëm.
Ajo flet për kushtet e trajtimit në qendrën klinike universitare të Kosovës sa i përket sëmundjes së gjendrës tiroide.
Tani në klinikën e endokrinologjisë dhe që kemi të pranishëm ultrazare, për mes të cilit bëhet domethënë ultrazeri i gjendrës tiroide, gjendrave paratiroide, edhe i komplet qafës. Po thuajse të gjithë endokrinologët që punojmë e bëjnë këtë ekzaminim, ndërsa në të njëjtën kohë, domethënë bëjmë edhe punksion biopsine nodujve.
Në anën tjetër, Mirlinda Nuka, 40 vjeçare, paciente e cila vuan nga gjendra tiroide, thotë se trajtimin e merr në qendrën klinike universitare. Ajo thotë se është mjaft e kënaqur me mjekët, pasi para trajtimit është ndjerë shumë keq me shëndet.
Nuk e kom ditë se prej çka vuj për një kohë shumë gjatë, por simptomat i kom pas shumë të liga. Jo më ditën kohën nervoz, me shumë stres, po arsye. Kisha edhe reakcione alergjike ku mbas kohë. Këto ishin disa nga simptomat, e këto i kom kuptu krejt kur jam diagnostifiku me gjendrën tiroide. Ka shumë pasoja, por krejt këto i kom te i kalu edhe tash jam shumë mirë me shëndet fal trajtimit që e kom marë. Gjitha kontrolat i bëj në mjekësim familjare apo edhe në QKUK.
Ndryshe në Kosovë ka mungesë të mjekve endokrinolog. Në gjithë Kosovën janë 30 mjek të kësaj fushe, ndërka në qendrën klinike universitare, si qendrë referente për tërë Kosovën, janë vetëm 13 mjek endokrinolog. Çrregullimet e gjendrës tiroide mund të jenë morfologjike, të cilat shkaktojnë ndryshimin e madhësisë dhe formës e që manifestohet si pasojë e çrregullimit të prodhimit të hormoneve të gjendrës. Kjo sëmundje manifestohet me lodhje, plokshti, djersitje, ankth, humbje të peshës e simptoma të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, për lajmet e ditës na përsillni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Me të rejat e fundit mund të informoheni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me materialet nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Kriza ekonomike, pasiguria dhe mungesa e perspektivës po e zbrazin çdo ditë më shumë Maqedoninë e Veriut në veçanti kuadrin e arsimuar. Sipas një studimi të realizuar, 76% e të rinjve të moshës prej 15 deri në 29 vjeç tashmë janë larguar nga ky vend në kërkim të një jete më të mirë. Institucionet kanë ndërmarrë masa të ndryshme stimuluese për të rinjt, por pa ndonjë efekt të madh. Jusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut vazhdon të boshatiset nga jo që njëhet si truri, përkatësisht kuadri i kualifikuar i profileve të ndryshme, por në mas të madhe dhe nga njerëz të tjerë kryesisht të papun dhe të tjerë të cilët me të ardhurat minimale nuk mund të sigurojnë kushtet minimale për jetë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Diasporës, në Gjermani ndodhen më shumë se 100.000 shtetas. Në Itali rreth 80.000, në Zvicër mbi 60.000, ndërsa 10 mijëra të tjerë në vende tjera të Bashkimit Evropian. Të dhënat nuk tregojnë kohën e vendosjes së tyre në këto shtete. Sipas një hulumtimi të organizatave jo qeveritare, të emëruara si rrjeti për pengimin e largimit të njerëzve të arsimuar, 76% e të rinjeve të moshës prej 15 deri më 29 vjeç tashmë kanë ikur nga shteti në kërkim të një jete më të mirë. Shkaqet për këtë janë pakënaqësia nga kushtet në arsim, shëndetësi dhe infrastrukturë, e para se gjithasht nga papunësia.
Ekonomski faktor e se ushte najgolem dvigatel, no ne edin sën.
Faktori ekonomik edhe më të është të më i rëndësishmi, por jo dhe i vetmi. Çështja e shpërngulljes është komplekse, pra ka dhe aspekte tjera. Një studim i fondacionit e Friedrich Ebert të nxjerrë edhe këtë të dhënë. 48% e të rinjëve kanë deklaruar se largohen nga vendi në kërkim të një jete më të mirë apo standard më të lartë jetese, pra për paga më të mira, por edhe kërkesa tjera që ata vlerësojnë se mund të sigurojnë diku tjetër, thot Ivan Jovanov nga organizata Rjeti për pengimin e largimit të njerëzve të arsimuar. Drejtuesit e institucioneve thonë se janë të vetëdijshëm me migrimin e popullatës dhe se kjo sipas tyre varehet në arsim ku çdo ditë më shumë ulet numri i nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm, ndërsa edhe në universitete ka fakultete ku nuk plotësohen vendet e lira. Nga Ministria e Arsimit thonë se kanë ndërmarrë masa në arsimin e mesëm, duke i harmonizuar drejtimet profesionale me nevojat e tregut dhe të kompanive që më njëherë pas mbarimit të shkollimit të mund të sigurojnë vende pune. Gjithashtu janë ndërmarrë masa dhe në arsimin e lartë me sigurimin e bursave për studentët.
Në bashkëpunim me kompanitë private, me odat ekonomike, kemi bërë reformimin e të rësishëm të arsimit të mesëm profesional, me vetëm qëllim që zanësit tonë pas se diplomimit të arsimit të mesëm profesional të mundën miniher të kyqen në kompanit dhe në prodhimtarin e kompanive private në vendin tonë.
Ka deklaruar Safet Neziri, sekretar shtetëror në Ministrinë e Arsimit. Nga Agjencia për Migrim që vepron në kuadër të Ministrisë së Diasporës, thonë se do të jetë vështirë që të parandalojnë këtë fenomen që ka përfshirë edhe vende tjera, por të paktën sipas kësaj agjencie, do të ishte mirë që shteti dhe shoqëria të mund të përfitojnë nga provoja e arritur nga të larguarit jashtë vendet.
Por edhe mene e malce kasno da rabotime samo na slučaj za sprečuvanje na iseluvanje, tuku veke treba da počneme da razmisluvame i da pravime realna strategija.
Mendoj se është pak vonë që të punojmë për parandalimin e migrimit të rinjave, por duhet të mendojmë dhe të hartojmë një strategji reale se si të përfitojmë nga ata që janë larguar dhe të shfrytëzojmë kapacitetet të tyre për të mirën e vendit, qoftë në politikë, ekonomi, turizëm apo sfera tjera. Është hartuar një strategji kombëtare për vendosjen e komunikimit me ata që janë larguar, thot Nikola Shalvarinov, drejtori i Agjencisë për Migrim. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Jusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në rubrikën e përjavshme ekspoze, këtë herë flasim për protestat antiqeveritare që kanë përfshirë Hong Kongun tash sa muaj dhe nuk tregojnë shenja qetësimi. Analistët paralajmërojnë se dhuna mund të radikalizohet. E dëgjojmë bashkë materialin në vazhdim. Protestat antiqeveritare kanë përfshirë Hong Kongun tash sa muaj dhe situata nuk tregon shenja të qetësimit. A do të humbasin durimin? Udhëheqësit në Pekin. Protestat që kanë nisur paqësisht 6 muaj më parë janë shndruar tashmë në kaos. Protestuesit dhe autoritetet kanë dallime të mëdha dhe asnjëra palë nuk lëshon pe. E gjitha kanë nisur në qershor me protestat kundër planeve të qeverisë së Hong Kongut për të miratuar një ligj për ekstradimin. Ligji do të lejonte që kryesit e dyshuar të veprave penale të ekstradohen në Kinë dhe të gjykohen në gjykata që i kontrollon Partia Komuniste atje. Për kritikët, kjo mas do të dëmton të rënd pavarësin gjysore dhe do t'i rezikon të disidentët dhe gazetarët. Kjo është deklarata njërit prej aktivistëve të demokracisë në Hong Kong, Ray Wong.
Ky ligj është gozhda e fundit në arkival. Me miratimin e ti, pavarësia sistemit juridik në Hong Kong do të shkatrohej plotësisht. Hong Kongu do të ishte vetëm një tjetër qytet i Kinës.
Qindra mijëra njerëz kanë dalë në rrugë për të protestuar kundër ligjit. Pas disa muajsh protesta shumë shpesh të dhunshme, udhëheqësia ekzekutive Hong Kongut Carrie Lam e ka tërhequr atë dhe ka kërkuar kthimin në normalitet.
Violence should be stopped.
Dhuna duhet të ndalet për të mirën e Hong Kongut, por edhe për riparimin e qarjeve në shoqëri dhe për paqen. Atëherë do të jemi të gatshëm të angazhojmë njerëzit drejt për drejt në dialog.
Demonstratat nuk janë dalur as sot e kësaj dite. Përleshjet midis policisë dhe demonstruesve janë bërë më të shpeshta dhe më të dhunshme. Demonstruesit janë kthyer tani kundër regjimit kinez, i cili sipas tyre po e rrit gjithnjë më shumë ndërhyrje në Hong Kong. Hong Kongu, një qendër ndërkombëtare financiare, shtrihet në bregdetin jugor të Kinës dhe ka mbi 7 milion banor. Ai ka qenë koloni i Britanisë deri në vitin 1997, kur edhe i është dorëzuar Kinës në bazë të politikës së njohur si një shtet dy sisteme. Kjo politike ka bërë Hong Kongun pjesë të Kinës, por i ka lejuar atij të mbajë disa liri dhe të drejta që qytetarët në pjesën tjetër të territorit kinez nuk i gëzojnë. Ndërto liria shprejes, liria tubimit apo e drejta qasjes së pak kufizuar në internet. Hong Kongu ka po ashtu ligjet e veta, sistemin e qeverisjes dhe forcën policore. Kina ka premtuar se ky sistem do të mbetet në fuqi së paku deri në vitin 2047, por shumë qytetarë të Hong Kongut ndjejnë se Pekini po e minon autonomin e tyre. Steve Tsang, profesor i Institutit Kinez në Shkollën e Studimeve Orientale dhe Afrikane të Universitetit të Londrës, duke folur për ekspozen, thotë se situata e lirive dhe të drejtave të njeriut në Hong Kong është përkeqësuar shumë viteve të fundit.
Well, what people in Hong Kong are missing are the right that citizens of a democracy.
Ato që u mungojnë njerëzve në Hong Kong janë të drejtat që qytetarët e një demokracie gëzojnë. Hong Kongu në 20 vjetët e fundit të sundimit kolonial të Britanisë nuk ka qenë demokraci, por qytetarët e tij kanë gëzuar të drejtat e plota të një demokracie. Kjo ka vazhduar edhe në një periudhë të shkurtër pas dorëzimit të territorit te Kina, por me kalimin e kohës situata është përkeqësuar. Qytetarët nuk gëzojnë më të drejta dhe për t'i pasur ato ata mendojnë se duhet të ketë demokraci të plot.
And the only way that they think they could do so would be to have a full democracy.
Presidenti i Kinës Xi Jinping ka paralajmëruar se çdo përpjekje për ndarjen e Kinës do të përfundonte me, siç ka thënë, trupa të coptuar dhe eshtra pluhur. Xi nuk e ka përmendur ndonjë rajon në mënyrë specifike, por deklarata e tij është interpretuar si paralajmërim për Hong Kongun. Duke i komentuar direkt protestat atje, kryeministri i Kinës Li Keqiang ka shprehur mbështetje për qeverinë e Hong Kongut dhe udhëheqësen ekzekutive Carrie Lam.
Qeveria e Kinës e mbështet politikën një shtet dy sisteme dhe e përkrah qeverinë e Hong Kongut për t'i dhënë fund dhunës dhe kaosit në përputhje me ligjin.
Pekini deri më tash ka thënë se beson se forca policore e Hong Kongut është e afta trajtoi krizën, por protestuesit kanë frikë se Pekini mund të dërgojë trupa për t'i dhënë fund dhunës në rrugë. I pyetur nëse udhëheqësit në Pekin mund të humbasin durimin, profesori Steve Tsang përgjigjet.
Yes. Again, if you look at what were being said.
Po, nëse shohim se çfarë është thënë në mbledhjen e fundit të Partisë Popullore të Kinës, është e qartë se Pekini do t'i japë qeverisë në Hong Kong ca kohë, ndoshta disa muaj për të bërë përpjekje për rikthimin e rendit. Nëse kjo nuk ndodh, mendoj se Pekini do ta marrë përsipër. Mendoj se në ditët e ardhshme do të shohim policinë duke përdorur metoda gjithnjë mështypëse, do të shohim përhapje të tiranisë dhe si rezultat i kësaj, demonstratat në Hong Kong do të radikalizohen. Demonstratat do të kalojnë në një nivel të përshkallëzuar të dhunës si përgjigje ndaj shtypjes në rritje nga policia.
In response to the increased police repression.
Që nga fillimi i protestave në Hong Kong në muajin qershor, Kina i ka fajsuar forcat e huaja për nxitjen e trazirave dhe i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për ndërhyrje në çështjet e brendshme të Kinës. Qëndrim të ngjashëm ka shprehur edhe udhëheqësja e Hong Kongut Carrie Lam. Muajin e kaluar, ajo e ka dënuar vizitën në Hong Kong të dy senatorëve amerikan Ted Cruz dhe Josh Hawley, pasi ky i fundit ka thënë se Hong Kongu po shndrohet në shtet policor.
I would challenge every politician to ask themselves.
Do ta sfidoja secilin politikan që të pyes veten se çfarë do të bënte sikur dhuna e tillë, sulmet me bomba dhe me zjarr, sulmet vdekjeprurse ndaj policistë ndodhin në vendin e tyre. Çfarë do të bënte policia juaj?
Happened in their own country. What would they do? What would their policemen do?
Këtë javë Departamenti Amerikan i Shtetit ka lëshuar një deklaratë duke thënë se po e përcjell me shqetësim të madh situatën në Hong Kong. E dënojmë dhunën nga të gjitha palët, shprehim keqardhje për viktimat e dhunës pavarësisht prirjeve të tyre politike dhe u bëjmë thirrje të gjitha palëve, policisë dhe protestuesve të ushtrojnë përmbajtje, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit. Protestuesit janë zotuar se protestat do të vazhdojnë derisa qytetarëve të Hong Kongut t'ju lejohet të mbajnë zgjedhje të lira. Kujtojmë se udhëheqësi ekzekutiv i Hong Kongut zgjidhet nga një komitet që ndjek politikën e Pekinit. Profesori Steve Tsang thotë se protestat në Hong Kong po marrin rëndësi ndërkombëtare.
Well, the protesters in Hong Kong demanding things.
Protestuesit në Hong Kong po kërkojnë gjëra që janë shumë të arsyeshme nga perspektiva qytetarëve të demokracive. Andaj kanë mbështetje të madhe. Ka simpati edhe për qeverinë në Hong Kong, por dështimi i vazhdueshëm i saj për të menaxhuar situatën i ka kushtuar shumë. Është vështirë tani të mbështetet qeveria në Hong Kong sepse nuk bëhet fjalë për një gabim të rastit. Por secilën herë që duhet të paraqitet një politikë e re, qeveria në Hong Kong e zgjedh të gabuarën.
Se si do të përfundojë kjo situatë, askush nuk mund ta thotë me saktësi. Gazeta Britanike The Guardian në një artikull këtë javë ka shkruar se Hong Kongu nuk mund të njihet më. Në më pak se 6 muaj, një qendër globale financiare e njohur për efikasitetin dhe pragmatizmin e saj është konsumuar nga zemrimi dhe dhuna. Përgjësia vërtet nuk bie mbi zyrtarët e rëndomt, por mbi ata që i urdhrojnë, ka shkruar Guardian. Protestuesit në Hong Kong janë fajsuar për shkatrimin e disa pronave, por ata thonë se sjellja e tyre është mbrojtje ndaj taktikave të dhunshme të policisë. Sipas gazetës New York Times, qeveria e Hong Kongut ka bërë pak për të qetësuar tensionet duke i dënuar vazhdimisht protestuesit dhe duke mbrojtur sjelljen brutale të policisë. Organizata Freedom House edhe në raportin e si vjetëm ashtu si për disa vite më radhë ka renditur Kinën në mesin e vendeve jo të lira. Në raport është thënë se regjimi autoritar kinez po bëhet gjithnjë e mështypës. Partia Komuniste e Kinës po e shtrëngon kontrollin e saj mbi burokracinë shtetërore, mediat të shprehurit në internet, grupet fetare, universitetet, bizneset dhe shoqatat e shoqërisë civile. Ajo i ka minuar edhe reformat modeste të sundimit të ligjit, ka vlerësuar Freedom House. Në prill janë bërë 30 vjet prej se mbi 1 milion protestues pro-demokracisë kanë pushtuar sheshin Tiananmen të Pekinit dhe kanë nisur demonstratën më të madhe politike në historinë komuniste të Kinës. Demonstratat për liri dhe të drejta kanë zgjatur disa javë derisa qeveria kineze ka dërguar tanke dhe ushtarë që besohet se kanë vrarë qindra njerëz të pa armatosur. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Ju kujtoj edhe një herë se lajmet e ditës mund t'i gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.